Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës, hën në 21 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe thotë se është në pritje të ftesës së kryeministrit të Kosovës për të biseduar për kthim në institucione. Barack Obama shprehet se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Nga një sulmeve të vrasës në një xhami shiite në Kabul, dhjetra të vrarë të plagosur. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas samitit të dy ditësh në Peru, liderët e forumit të bashkëpunimi ekonomik Azi-Paqësor, shkurtimisht APEC, e kanë reafirmuar për kushtimin e tyre për të mbajtur të hapura tregjet dhe për të luftuar të gjitha format e proteksionizmit. Përfitimet nga tregtia dhe tregjet e hapura duhet të komunikohen në mënyrë efektivisht më të gjerë me publikun, duke theksuar se si tregtia i promovon inovacionet, punësimin dhe nivelin më të lartë të standardit të jetesës, thuhet në deklaratën e liderëve që morën pjesë në këtë samit. Një herësh zyrtarët kineze thanë se më tepër vende kanë kërkuar të bashkohen marrëveshjes tregtare që ajo e mbështet pasi fitoria Donald Trumpit në zgjedhjet amerikane i ka shtuar shqetësimet se Shtetet e Bashkuara do të largohen nga marrëveshjet për tregti të lirë. Ishi presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, e ka pranuar disvate në rundin e partë të zgjedhjeve të Partisë Konservatore për zgjedhjet presidenciale në vitin e 2017. Nuk ia dola ti bindi votuesit, e tha Sarkozy, gjatë fjalimit të mbrëmshëm para mbështetësve të tij, pasi doli i treti në këtë garë. Para tij u plasuan ish kryeministrat François Fayon dhe Alain Juppé, të cilët do të ballafaqohen me njëri tjetrin në javën e ardhshme. Zoti Sarkozy tha se do ta mbështesë zotin Fayon, i cili ishte kryeministër i Francës në periudhën 2007-2012. Rezultatet e pjesërishme të këtyre votimeve tregojnë se Fayon kishte gati 44%, Juppé afro 28%, ndërsa Sarkozy kishte mbledhur 21% të votave. Zyrtarët afganë thonë se nga një sulmeve të vrasës brenda një xhamie shiite në kryeqytetin Kabul, janë vrarë së paku 27 vetë. Shefi i departamentit të hetimeve penale në policinë e Kabulit, Frajdon Obaidi, tha poshtu se 35 vetë të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të sotëm. Cak i sulmit ishte xhamia Bakir ul Ulum në pjesën perëndimore të qytetit, derisa besimtarët të tuboheshin për një ceremoni fetare. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë menjëhershme për këtë sulm. Agjencia Botërore kundër Dopingut, të shkurtimisht WADA, ka kërkuar që Rusia ta pranoj dopingun e sponsorizuar nga shteti me qëllim që ta rikthej besimin e botës së sportive. Kjo thirrje u bë derisa WADA ka shpallur se pjesa e dytë e një raporti të pavarur për dopingun e sponsorizuar nga shteti në Rusi do të publikohet më 19 dhjetor. Do të jetë më mirë nëse ata do të ishin pak më të penduar, tha presidenti WADA se Craig Reedy, pasi mbrëm është rizgjedhur edhe për një mandat në këtë post. Ai nuk ka pasur rival në këto zgjedhje. Shefi i ri i antidopingut në Rusi, Vitali Smirnov, tha në tubimin në WADA se vendi i tij kur nuk ka pasur sistem të sponsorizimit të dopingut nga shteti. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të lista sërbe që e përfason komunitetin sërb në institucionet e qeverisjes lokale dhe qëndrore në Kosovë, thot se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partite koalicionit qeverisjes që të bisedojnë rreth kthimit në institucione. Kjo listë mori vendim që ta bojkotoj përfasimin në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për trepçen dhe ati për investime strategjike. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe të bisedojnë me kryeministin Isa Mustafa, si dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I dalje očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe më tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të naftojnë dhe të na propozojnë se si të tejkalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike, ka thënë Simić për Radion Evropa e Lirë. Si pas ti, varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofronin krerët e koalicionit në Prishtin, atëherë lista serbe do të vendoste nëse do të rikthej apo jo në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Për listën serbe, çështja kryesore në vazhdim, mbetet themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe si produkt i marrëveshjes së arritur në Bruxelles në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Prioritet në prioritetima za srpsku zajednicu në Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i...
Prioritet mbi prioritetet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave dhe se për ne është shumë e rëndësi që të nis ky proces, ka thënë Simić. Por krye negociatorja palës Prishtinës në dialogun me Beogradin, ministra për dialog Edita Tahiri, ka deklaruar se Beogradi fillimisht duhet të shuaj strukturat paralele të pushtetit në veri të Kosovës dhe më pastaj të bisedohet për asociacionin. Po ashtu, Tahiri ka kërkuar që Beogradi të filloj me zbatim në marrëveshjeve për të cilat tashmë janë dakorduar në dialogun e Bruxellit.
Për neve, si qeveri edhe si palë të bisedime, zbatimi është më rëndësi. Masi që të ndodhë zbatimi për kodin telefonik, atër mund të flasim për mundësit e fillimit zbatimit marrëveshjes për asë.
Insistimi i ministrës Tahiri, por edhe qeverisë së Kosovës që shuarja strukturave paralele të pushtetit në veri të Kosovës të paraprijë themelimit të asociacionit nuk pëlqehet nga lista serbe dhe drejtuesi i saj Slavko Simić.
Naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije.
Qytetarët tanë, përkatësisht bashkësia serbe, edhe më tutje përkrahin kryesore e shehet tek institucionet e përkohshme serbe dhe sigurisht që shuarja e tyre nuk duhet të ndodhë pa formimin e asociacionit, edhe pse edhe pas themelimit këto institucione nuk duhet të zhbëhen në tërsi, ka thënë Simić. Lista serbe në Prishtinë shihet edhe si një lloj produkti i dalë nga dialogu politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ky subjekt politik ishte mbështetur nga Beogradi zyrtar në zgjedhjet e fundit në Kosovë, të mbajtura në të dyja nivelet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nuk njihemi, por jemi mjaftë të ngjashëm, është përfundimi në të cilin kanë arritur afro 30 të rinj nga Kosova dhe Serbia, të cilët i kanë kaluar së bashku 3 ditë në Prishtinë dhe Beograd. Në kuadër të programit të Links të organizatës Iniciativa të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, të rinjtë kanë pasur rastin që përveç njohjes me përditshmërinë e moshatarëve, me shpresat dhe problemet e tyre, të bisedojnë edhe për marrëdhëniet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Çlirim Sheremeti është maturant nga Prishtina dhe thotë se është aktivist rinor. Ai, duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thotë se ka vizituar për herë të parë Beogradin. Sipas tij është befasuese ngjashmëria që kanë të rinjtë në Prishtinë dhe në Beograd.
I had no idea that we had so much in common.
Nuk kam pasur idenë se sa gjëra të përbashkëta kemi. Unë nuk e kam ditur se Serbia, sikurse edhe Kosova, i ka problemet e veta të brendshme me korrupsionin dhe papunësinë. Pas vizitës në Serbi kam kuptuar se të rinjtë i mundojnë të njëjtat probleme sikur se edhe neve, problemet e papunësisë, problemet me qeverinë dhe me lirinë e medieve. Kemi mjaft gjëra të përbashkëta, tha Sheremeti. Në anën tjetër, Milica Karić nga Beogradi vion studimet në nivelin master të Evropës Juglindore në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se para vizitës në Prishtinë është ballafaquar me mjaft paragjykime lidhur me vendin të cilin do ta vizitonte. Shumë prej nesh, kur jemi nisur nga Serbia, kemi pasur paragjykimet të caktuara mjaft të fuqishme. Na flisnin se ekziston shansi që të ketë ndonjë konflikt, se nuk është në rregull që të flasim në gjuhën serbe në rrugët e Prishtinës dhe se nuk guxojmë të jemi mjaft të relaksuar. Kur kemi arritur në Prishtinë, është parë se asgjë nga ajo që na thuaj nuk ishte saktë dhe se frika është ajo që e bën mjedisin të frikshëm. Për këtë nuk ishte nevojë, sepse nuk është as pak e tmerrshme që të jesh në Prishtinë dhe të flasësh në gjuhën serbe, ka thënë Milica Karić. Arjeta Murati, studente nga Prishtina, po ashtu duke folur për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, thekson se në Beograd ka arritur përshtypje më të mira se ç'o kishte pritur.
Nje to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas.
Nuk është kjo frik, por frik nga diçka e panjohur. Ishte bukur. Kemi bër përvoja të reja dhe kemi parë gjëra të reja. Kemi parë se sa në të vërtetë janë të ngjashëm shqiptarët dhe serbët, ka thënë Murati. gati. Lidhur me problemet që i mundojnë të rinj të serb dhe shqiptar, flet edhe një i ri nga Graçanica me emrin Aleksandar Vučić. Ai është i diplomuar në menaxhimin e sigurisë. Sipas tij, problemet për të rinjtë janë të natyrës ekonomike dhe sociale, e para së gjithash mungesa e punësimit. Qoftë kur kemi të bëjmë me serb nga Serbia, qoftë me serb nga Kosova apo bashkësi tjera në Kosovë, qoftë me shqiptarët nga Serbia apo shqiptarët nga Kosova, papunësia është problemi që na mundon të gjithëve, tha Vučić. Të rinjtë nga të dyja vendet kanë thënë se do të angazhohen për përparimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shoqërive, duke ofruar kundër argumentet me qëllim që të forcohet bashkëpunimi ndërmjet të rinjve në rajon. Iniciativa e të rinjve për të drejtat të njeriut, të tashë 13 vjet, organizon programe të shkëmbimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 14:20 sekonda, më falni. Vazhdojmë emisionin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ka biseduar lidhur me Ukrainën, me rast ka theksuar se synon arritje të paqes në këtë vend deri në përfundim të mandatit të tij më 20 janar të vitit ardhshëm. Presidenti Obama është shprehur se nuk është optimist për Sirinë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga Rusia i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama thot se dëshiron të arrijë marrëveshje me negociata për zgjidhje paqësore në Ukrainë para se të largohet nga zyra në muajin janar. Më tutje gjatë një konference për gazetarë mbrëmë në Peru, ku ka marrë pjesë në samitin për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor, shkurtimisht APEC, zoti Obama e ka kritikuar rolin e Iranit dhe Rusisë në luftën civile brutale në Siri. Presidenti amerikan tha se ka biseduar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për Ukrainën dhe për nevojën që ne të kryejmë gjërat. Kam kërkuar nga ai që t'i udhëzoj negociatorët e tij që të punojnë me ne, me Francën, Gjermaninë dhe Ukrainën, për të parë nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistët prorus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë afro 10.000 njerëz. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump është pritur me shqetësim në Ukrainë për shkak të lavdërimit që Trump i ka bërë presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke u shprehur për Sirinë, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga aeroplanet të luftarak rus i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Zoti Obama ka thënë se derisa Rusia dhe Irani e mbështetën qeverinë e Sirisë, ishte shumë vështirë për të parë mënyrën sipas së cilës opozita e moderuar, e trajnuar dhe e përkushtuar do të mund ta mbante pozicionin e vet. Obama po ashtu ka insistuar se do të lejojë që presidenti i zgjedhur Donald Trump ta paraqesë platformën e tij dhe argumentet e tij, por ka sugjeruar se zëri i tij do të dëgjohet nëse kërcënohen vlera themelore të Shteteve të Bashkuara. Obama ka kërkuar që Trumpi të jetë në favor të rendit botëror liberal dhe ka tërhequr vërejtjen se paqja botërore dhe prosperiteti varen nga kjo. Këshilla ime kryesore për presidentin e ardhshëm është se Shtetet e Bashkuara realisht janë shteti domosdoshëm në rendin tonë botëror, tha Barack Obama gjatë një konference për gazetar në përfundim të samitit për bashkëpunimin ekonomik azi paqësor në Peru. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Lista sërbe thot se është në pritje të ftesës e kryeministrit të Kosovës për të biseduar për kthim në institucione. Barack Obama shprehet se dëshiron të arrijë marrëveshje për Ukrainën para se të largohet nga zyra. Nga një sulme vetëvrasës në një xhami shiite në Kabul, 10 të vrarë të plagosur. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohet çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.